Səkiz amma o öfdi. Bir işlərdən çıxdız ki, incimək haqqız idi, amma o sizlərə aman verdi. Vəsiyyət edirəm ki, ölməyi yada salıb, ondan qəflət etməyəsiz. O, sizlərdən qafil olmayan yerdə, sizlər necə ondan qafilsiniz? Siz o şeydə tamah edirsiniz ki, aman verməyəcəkdir. Bu öyüd sizlərə bəsdir ki, gördüz, ölülərizi çiyinlər üstə quylağa sarı apardız. Bir halda ki, çiyinə minmək ya quylağa düşmək ixtiyarlarında deyil idi. Demək olur ki, bu dünyanın əhli deyildilər və burada yaşamamışlar. Ya yerləri o dünyaymış. Onlar bu dünyadan əl çəkib, əbədi dünyanı özlərinə götürdülər. Qorxduğu məzarlarda yatıb, bulaşdığı dünyadan əllərini üzdülər. Ən sonunda o dünyalarını xarab etdilər. İndi pis işlərindən qayıda bilməzlər, necə ki, yaxşı işləri də görə bilməzlər. Hörmətli dinləyicilər, efirdə Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş yayılır. Verilişimizin bu bölümündə birlikdə dinləyəcəyik ekspertimiz Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarına və görəcəyik ki, bugünkü verilişimizdə Nəhcül Bəlağədən hansı bir xutbə haqqında izahat verəcəklər.
Əuzu billah nəşşatanirrecim, bismillahirrahmanirrahim, salam əzəliyəm əz və hürmətli. Dinləyicilərimizin məhzərlərinə, Azərbaycan ölkəsində müsəlman bacı qardaşlarımızın məhzərlərinə Nəhcül Bəlağə bulağı Əliyev Nəbi Talib həzrətlərinin gözəl sözləri və söhbətlərin əzizlərimizin məhzərlərində yox. 121-ci xütbə 2-ci bölümün necə Əliyev Nəbi Talib vəsf eləyir o şəhidlər ki, vəfadar idilər. Buyurlar ki, hardadılar o İslam niluları və qüvvətləri ki, dəvət olundular İslamə və İslamı qəbul elədilər və Quran təlavət eləydilər və Quranın mənasına baxıb və cəhadə qədəm götürədilər. Bir dəvə ki, balasına həsrət üzlən qaçar balasının tərəfinə o cür şifti cəngi cəhad edilər. Şəmşirləri amadə idi, ataları, qardaşları, balaları, tamami əzizləri dövrə vurmuşdular. Amadə idilər, ihatə eləmişlər, səhv və səhv, cəngə getməkliği, bəzilər şəhid, bəzilər nəcat tapdılar. Onlar ki, diri qaldılar Allah yolunda, sönmədilər ki, diri qalmışıq, deydilər Allah, niyə biz şəhadətdən dala qaldıq? Və onlar ki, şəhid oldular, onlara təsliyyət demədilər, çün həqq o həqiqət və saadətə çatmışdılar. O kişilər ki, o əzizlər ki, uca-uca ağlamaqla, Allahın xofundan və gözyaşları ilə Allah tərəfinə oruç tutaylar o günləri ki, uzun günləri idi. O qədər oruç tutaylar, qarınları yapşaydı kürəklərinə, dodaqları Allahın zikrindən qureydi və rəngləri gecəni sübhə ayıq qalmaqlıq ilə saralmışdı və üzlərində Allahın xofu xəşiyyətindən çətinliklər tozu yayləşmişdi. Olardılar mənim qardaşlarım. Olardılar ki, getdilər, şəhid oldular. Və necə mən bu cəmaətlə ki, həqqaniyyət dalsıcaqdı, təki tənha qalmışam. Olsun ki, onların fərağında həsrət çəkiyəm və Allahdan istəyən məni tez onlara yetirsin. Və 3-cü bölümündə belə buyurlar ki, o çətin günlərdə o fəribkar şeytanların əlindən əlhəzər verir. Şeytandan mənzur burada Muaviyə və Əmruasın hilələri. Cəy cəmaət Muaviyə, düğünləri sizin gözün qabağında açıdır həqiqət, sizin imanınızı süst eləy və sizi vəsvəsə eləy şeytan kimi. Zəmzəmələrin qulaqlarınızda eşidiyəm, nəsihət eləyəm sizi, sizə xeyrxahəm. Vəli heyv ki, mənim nəsiyyətimi qoyub gedib, şeytanın sözün, yəni Muaviyyət ibn Əbu Sufyanın sözünün dalsıcaq düşəyirsiniz. Allah bizi vəsvəsə şeytandan amanda saxlasın. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Bəli, əzizlər, birlikdə dinlədik Höcətli İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını. Bir neçə andan sonra verilişimizə davam verəcəyik, yenə də Nəhcül Bəlağədən bir neçə sətirin tərcüməsi ilə. Mola Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağənin 230-cı xütbəsinin digər bir bölümündə belə buyururlar. Dünyaya üns tutdular, amma dünya onları tovladı. Ona arxain oldular, amma dünya onları yerə yıxdı. Tanrı sizi bağışlasın. O evlərə ki, onların abadlığına məmur olmusuz, sizləri çağırır, tələsik qaçın. Tanrı itaətinə, səbr və günahlardan kənar olmağı ilə onun nemətlərini öz haqqızda kamil edin, çünki gələcək gün bu günə yaxındır. Saatlar günlərdən tez qurtarırlar, günlər də aylardan yecin keçirlər. Aylar illər içində və illər ömürlər içində tələsi qurtarırlar. Hörmətli dindaşlar, əziz dinləyicilər, beləliklə burada bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinin son anlarına gəlib çatmışıq. Sizinlə vidalaşma üzərindəyik, ancaq yeni bir görüşün həvəsi ilə. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belə ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəf cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافضل ما صليت على أحد منهم
Tehran vaktiyle saat 11, Bakı vaktiyle 10.30 dakikadır danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun öfründə Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletəni efirdədir. Öncə anonslar. İranın Şərif Sənaye İnstitutunun komandası Beynəlxalq Amerika müsabiqəsində uğur qazanıb. İranla Ermənistan arasında quru sərhəddi açılıb və Azərbaycan Respublikasında koronavirusa yoluxma halları artıb. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasının prezidenti və 13-cü dövlətin nümayəndə heyəti bugün dövlət həftəsi münasibəti ilə İmam Xomeyni Rəhmətullah Hüseyniyyəsində Həzrət Ayətullah Luzma Xamneyi ilə görüşəcəklər. Bu, 13-cü dövlətin nümayəndə heyətinin İran İslam İnqilabının ali rəhbəri ilə ilk görüşüdür. İranın Şərif Sənaye Universitetinin komandası Amerikanın Kosmos müəssisəsinə məxsus təkmilləşdirici təhsil səviyyədə təyyarə dizaynı yarışında ikinci yeri qazanıb. Doktor Məhəmməd Haşim Sədrayinin başçılıq etdiyi komanda CK Regional Qırıcı ailəsinə məxsus təyyarənin dizaynı və tətbiq edilən ideyada rəqiblərindən ciddi şəkildə seçilib. 2021-ci ilin müsabiqəsinin mövzusu minimum 20% az yanacaq istifadə edən regional qırıcılarının yeni versiyasının dizayn edilməsi idi. Ermənistanda başlayan yol, daha doğrusu bağlanan yol açıldı və yük və minik avtomobillərinə hərəkət icazəsi verilib. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə bunu İran Gömrükünün mətbuat katibi Seyid Ruhullah Lütfi deyib. Ermənistan Gömrükündən əldə edilən məlumata əsasən əsas magistral yol açılıb. Qapan şəhərində yük maşınlarına və avtobuslara hərəkət icazəsi verilib. Şərqi Azərbaycan vilayətinin Nurduz bölgəsində yerləşən sözü gedən sərhəd məntəqəsindən Ermənistana doğru yeni yük maşınları və avtobuslar yola salınıb. İravan tərəfindən problem yaranacağı təqdirdə gediş-gəlişi üçün Ermənistan alternativ yol nəzərə alıb deyə İran gömrükünün mətbuat katibi bildirib. Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması rəsmi Bakının mənafeyinə xidmət edir. Ermənistan radiosu bildirir, bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ötən gün Dağlıq Qarabağ müharibə iştirakçılarının ailələri ilə görüşündə deyib. Qarabağ müharibəsinin bitməsi bizim üçün tamamilə məntiqli bir addım idi. Müharibənin davam etməsi bizim daha çox tələfat verməyimizlə nəticələnərdi. Azad edilmiş ərazilərdə su və hava şəraiti hərbiçilərimizin problem yaşamasına səbəb olardı. Qeyd edək ki, hal-hazırda Dağlıq Qarabağ bölgəsində atəşkəsin pozulması halları mütəmadi olaraq müşahidə edilməkdədir. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində başlayan 44 günlük Dağlıq Qarabağ müharibəsi Rusiyanın vasitəçiliyi ilə sona çatdı və tərəflər atəşkəs sazişi imzaladılar. Bakı İravandan iki kənd də daxil olmaqla 21 kilometrlik Gorus Qafan yolunun Azərbaycan ərazisi olaraq rəsmən tanınmasına tələb edib. Bunu erməni paritoloq Stefan Danelyan deyib. Onun sözlərinə görə Başnazir Nikol Paşinyan bu tələbi qəbul edib. Tələb yerinə yetirilib və baş nazir Nikol Paşinyan hökumətin iclasında bəyan edib ki, 21 kilometr Azərbaycan ərazisidir. Eyni zamanda o, iki kəndin Azərbaycan adlarını çəkib deyə Danielyan bildirib. Qeyd olunub ki, Paşinyan çıxışında işğaldan azad olunmuş Qubadlı rayonunun Eyvazlı və Çayzəmi kəndlərinin adlarını Azərbaycan toponimləri ilə səsləndirib. Davam edirik. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 4203 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1724 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Azərbaycan Respublikasına Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 35 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 409745 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. 5469 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 49412 nəfərdir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 30 dərəcədir. Təbrizdə 29, Müqəddəs Məşəd şəhərində 28, Ərdəbildə 23, Biləsuvarda 30, Astarada isə havanın temperaturunun 30 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 30 dərəcədir. Gəncədə 28, Lənkəranda 30, Naxçıvanda 31, Şuşada isə havanın temperaturunun 23 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtları. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il avqust ayının 28-i, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il şəhri vərayının 6-sı və hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il məhərrəm ayının 19-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:42 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 19:34 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mihriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosunu siz dinləyik, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Əziz dostlarımız, istənkli dinləyicilər, Azərbaycanla Ermənistan arasında son gün ərzində vəziyyət yenidən gərginləşmişdir. Sərhəddə atışmalar, atəşkəsin pozulması demək olar ki, hər gün davam eləyir və Qarabağda da vəziyyət gərginləşir, deyilir ki, Qarabağda işıq kəsilibdir. Eyni zamanda mobil telefon operatorlarının siqnalları dayandırılıbdır. Qarabağ erməniləri Azərbaycan bir əsgərini demək olar ki, əsir götürüblər və Azərbaycan da Coruskafan yolunu bağlamışdır. Məsələlər ətrafında danışacaq, xas sonra təfərrüat ilə. Cümə axşamı Azərbaycan hərbiçiləri bir gün əvvəl Yoris Kafan yolunu bir neçə yerdə bağladığı üçün yüzlərlə yük maşını və sərnişin avtobusu Ermənistan və İranda ilişib qaldı. Erməni mətbuatının yazdığına görə Şurnuq və Avratan kəndi yaxınlığında yol bağlanmışdır. Məhz bu marşrut üzrə Ermənistanla İran arasında quru əlaqə həyata keçirilir və bu marşrutun bir hissəsi Azərbaycan ərazisindən keçir. Yolu bağladıqdan sonra Şurnuq və Avratan sakinlərinin bir hissəsi təxliyə edilmişdir. İsputnik Ermənistandan xəbər verir ki, Ağvanı kəndindən keçən alternativ Sian-Megeri yolu dəhşətli vəziyyətdədir və adi nəqliyyat oradan keçə bilməyəcək. Amma Qarabağda da çərşənbə axşamı günü gərginlik artmışdır, belə ki, Şuşa rayonunun Turşlu kəndi yaxınlığında Azərbaycan hərbiçiləri erməni polisinin postuna gələrək postun götürülməsini tələb eləyiblər. Bu fakt azərbaycanlıların Laçın dəhlizini nəzarətə götürməyə hazırlaşdıqları barədə şayələrə səbəb oldu. Eyni zamanda cümə axşamının ikinci yarısında Qarabağın bütün ərazisində elektrik və internetin praktiki olaraq kəsildiyi bildirilir. Erməni tərəfi bunun səbəblərini açıqlamır. Ancaq cümə günü işıqların kəsilməsinin davam etməsi ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Deyilir ki, mobil telefonların da sinyalları məhdudiyyətlə üzləşmişdir və Qarabağda yaşayan ermənilər Ermənistanda və başqa yerlərdə yaşayan qohumları ilə əlaqə saxlaya bilməyirlər. Bütün bu faktlar Qarabağ erməniləri arasında ciddi gərginlik və narahatlıq yaradıblar. Bir vaxtımız davam edir, dostlar, istənkli dinləyicilərimiz Azərbaycanla Ermənistan arasında müxtəlif istiqamətlərdə, hətta Tovuz istiqamətində də atəşkəs pozulmuşdur və bu davam edir, istər Tovuz istiqaməti olsun, istər Kəlbəcər Laçın istiqamətləri, istərsə də Naxçıvan tərəfində son aylar ərzində tərəflər arasında atəşkəs rejimi demək olar ki, pozulmaqda davam edir. Qarabağda və Ermənistanla Azərbaycan sərhədində vəziyyət gərginləşməkdə davam edir, dəyərli dostlarımız. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə deyir, Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb Ermənistana birləşdirmək Sovet vaxtında ortaya atılmış tezis idi. Heydər Əliyev hakimiyyətdən gedəndən 2 həftə sonra bu ortalığa atıldı. Görünür, belə planlar çoxdan var idi, amma Heydər Əliyev faktoru onun qətiyyəti və gücü imkan vermirdi ki, baş qaldırsın. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev şəhidənələri və Qarabağ qaziləri ilə görüşündə deyib ki, o canlı baba hansı ki, 23 ildə qoyuldu Azərbaycanda və O partladı o vaxt. O vaxtçı Azərbaycan rəhbərliyi sadəcə olaraq buna ya hazır deyildi, ya da ki, öz vəzifə borcunu yerinə yetirə bilmədi. Bəzi hallarda xəyanət etdi, satqınlıq etdi. Nəticə itibarilə, hələ sabit vaxtında Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti faktik olaraq Azərbaycandan de facto ayrılmışdı. Orada bir xüsusi komitə yaradılmışdı. O komitəyə rəhbərlik edən Moskvadan bir erməni pərəst bir adam gətirilmişdi. Hansı ki, faktiki olaraq orada ermənilərlə birləşib bizə qarşı iş aparılırdı. İlham Əliyev əlavə edir, Azərbaycanlılar öz doğma torpağında artıq müdafəsiz bir topluma çevrildilər. Ondan sonraki tarix məlumdur. Biz isə tarixi, bax bu anti-Azərbaycan siyasəti geri çeviririk. Biz bəzilərinin heç yuxusuna gəlməyən işlər görürük. Bugün tam bölgəyə sahibik, söz sahibik, işğal edilmiş torpaqları azad etmişik. Bu torpaqlarda indi möhkəmlənirik. Prezident Əliyev öz çıxışında bu ərazilərin strateji əhəmiyyətindən danışıb. Hər kəs xəritəyə baxıb görə bilər ki, Azərbaycan hakim strateji nöqtələrə sahibdir. İstər Qarabağ bölgəsində, istər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində. 7 yul tarixi əgər 1923-cü ildə xalqımızın faciəsi idisə, 2021-ci ildə biz artıq bu qara səhifəni də qapadıq. 7 yul artıq gözəl bir tarix kimi tarixdə qalacaq. Çünki 7 yul 2021-ci ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarının yaradılmasına dair fərman mənim tərəfindən imzalandı. Tarixi ədalət bərpa edildi deyə prezident vurğulayıbdır. Efir vaxtımız tamam edir, hürmətli işlənlərimiz, dəyərli dostlar. Qarabağda və Ermənistanla Azərbaycan sərhədində ümumiyyətlə vəziyyət son günlər ərzində yenidən gərginləşmişdir və ittiham barmaqları yenə də Rusiyaya doğru uzadılır. Deyilir ki, onlar öz vəzifələrinə düzgün şəkildə əməl etmirlər və bütün bu gərginliklərin kökündə Rusiya sülh məramlı qüvvələri dayanır Qarabağda. Son günlər ərzində məlumat gəldi ki, Qarabağ erməniləri Azərbaycanın bir əsgərini əsir götürüblər və bunun video və foto şəkillərdə yayıldı və bu da etirazla qarşılandı Azərbaycanda ki, onlar kimdirlər orada? Qarabağ ermənilər ki, bizim ordumuzun əsgərini onlar əsir götürənlər. Azərbaycan nə etməlidir belə bir şəraitdə? Yenidən müharibəyə getməlidir. Qarabağda yerləşən erməni polisi adı ilə postlar quran erməni hərbiçiləri orada zərərsizləşdirilməlidir. Rusiya buna imkan verəcəkmiş ki, Azərbaycan ordusu əlinə silah götürərək Xankəndidə və digər ərazilərdə erməni silahlılarını zərərsizləşdirsin. Buna Rusiya sülh məramlı qüvvələri imkan verəcəklərmi? Azərbaycan tərəfi də bu vəziyyəti dözə bilmir. Artıq ermənilər orada öz mövqeylərini möhkəmləndirirlər. Deyilir ki, orada yeni-yeni postlar qururlar, hərbi postlar qurulur və erməni hərbiçilər polis bölməsi adı ilə orada fəaliyyət göstərməyə başlayıblar. Müxtəlif reaksiyalar gələr ki, ekspertlər, politologlar bu məsələni təhlil edirlər ki, Azərbaycan nə etməlidir? Bir məsələni də unutmaq olmaz, hörmətli dinləyicilər ki, Qarabağda nə qədər gərginlik artarsa, bu Rusiyanın maraqlarına xidmət eləyir. Rusiyanın cızdığı planlara xidmət eləyir. Çünki onlar artıq Qarabağda vəziyyətin gərginləşməsi və bu prosesin bax belə bir formatda davam etməsini istəyirlər ki, orada olmaqlarının və orada mövqeylərin möhkəmlənməsinin və hətta 5 ildən artıq orada qalmaları üçün bir bəhanə əldə edə bilsinlər və bütün bunlar demək, Rusiyanın maraqlarına xidmət eləyir. Azərbaycanda politologlar bu məsələni təhlil etməyə çalışırlar. Siyasi şərhçi Teymur Qasımlı media postu açıqlamasında belə deyir.
Bizim məsələmizi biz Rusiya ilə həll edirik. İndi də o dırnaq arası oyuncağa orada müstəqillik keçirəcək o məsələ var. Ultimatum göndərə bilərik. Orada səssiz-sədasızca hər hansı bir o terrorçulara qarşı bir antiterror əməliyyatı da keçirdə bilərik. Rusiya bizə qarşı nəsə bir aqressiya göstərə bilər. O parlament açılışından bu yana dava başlayır, yəni bir-birini. Dünənki konkret o Kaçaryanın millət vəkili həbs olunub. Yəni əsas səbəblərdən davanın düşməsindən budur. Bir də bu parlamentdə Rusiya pərəstlər, konkret Kaçaryanın, Sarkisyanın adamları millət vəkili olduğuna görə bu bir siyasi taktikadır ki, parlamenti işini iflic eləyib, Paşinyana təzyiq eləmək, burada Rusiyanın maraqlarını güdmək. Bundan əlavə də bu sərhəd gərginliyində gözlənilən bu bəzi müqavilələr, digər məsələləri əngəlləmək. Bir də qərb milli əsasən də Fransa, İngiltərə və ABŞ-un burada müəyyən hegemon olmasını istəmədiyinə üçün Rusiya parlamentdəki rus mevlilər vasitəsilə parlamentin işini iflic eləmək istəyir. Onun bizə hər hansısa bir belə deyək, bir xeyri də yoxdur, bir müsbət bir şey də yoxdur. Çünki bizim məsələmizi biz Rusiya ilə həll edirik. İndi də o dırnaq arası oyuncağa orada müstəqillik keçirəcək o məsələ var. Amma burada bir məsələ də var. Bu əsasən nədən irəli gəldi? Biz ölkə prezidenti bu bilirsiniz də, bu iqtisadi zonanı yaratdı. Xankəndin məsələsini orada qoyduqdan sonra bunlar bu məsələni gündəmə gətirdilər. Biz beynəlxalq hüquqa görə, həm öz konstitusiyamıza görə, həm də bu bəyanata görə biz bununla bağlı buna qarşı hər hansısa bir tədbirlər görə bilərik və görməliyik də. Amma burada biz hələlik biraz çox həssas məqamdan keçdiyimizə görə bu məsələlər də bizim planlarımız da daxilində olmalıdır və həyata keçirtməliyik. Amma əsasən düşünürəm ki, bunu müəyyən mənədə Rusiyanın oturub danışıb həll eləmək lazımdır ki, bu məsələ olsun. Və yaxud da ki, onlar orada onu keçsizə heç bir şey də dəyişmir. Çünki yenə də dünya Xankəndə bizim torpağımız sayılır. Ultimatum göndərə bilərik. 10 noyabr bəyanatına bağlı tələblərimizi yerinə yetirib, ondan biz bu, əgər siz bizim səbir daşımız çıxır, biz buradan çıxırıq, öhdəliklərimizi yerinə yetirmirik. Beynəlxalq hüquqa birləşmiş millətdə digər məsələlərə, böyük təşkilatlara müraciət eləyə bilərik, diplomatları yığa bilərik və yaxud da orada səssiz-sədasızca hər hansısa bir o terrorçulara aid qarşı bir antiterror əməliyyatı da keçirdə bilərik. Rusiya bizə qarşı nəsə bir aqressiya göstərə bilər. Amma ümumiyyətlə bu sərhəd gərginliyi ki var, bu dəqiqə baş verir. Əsgərimiz bıçaqlanıb, digər məsələlər olub. Bunun üç səbəbi var. Birinci, Rusiya beynəlxalq mandat almaq istəyir, sülh məramlarından bağlı. Bunu Paşinyanda deyib ki, Azərbaycan buna imza atmayıb, biz də atmayıb. istismarı düzeliriz ve buna karşı direnmeli. İkinci, 5 ildən artıq kalmazdır. 3, bu xata biraz soğuşdu. Bizi Ukrayna'ya göre çok büyük sıxırdı, təzik edirdi ki, biz o Kırım platformasında iştirak eləməyik. Eləmədik də. Öz dövlət maraqlarımızdan göre biz Ukrayna'nın ərazi bütövlüyünü biz tanıyırıq. Əsas budur, status tələb eləyirlər. Əsas da burada Fransa status istəyir. Ona göre bu sərhədin gərginliyin pozulmasının əsas səbəblərindən biri de budur. Bir de bildi, her bu məsələ də gündəmdə tam Ermənistan sərhədlərini müdafiə eləmək və qorumaq bunu da eləyir.
Hörmətli işlənlərimiz, dəyərli dostlar, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtımız burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik hər birinizə bizimlə olduğuna görə. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Dəyərli dostlar, hörmətli izləyicilər, Aran Radiosuna qulaq asırsınız, sağ olun. Və minnətdaram ki, bizimlə də əlaqədəsiniz. Xəbərlər təqdim olduğu günün yerliklərinə bir baxış başlıqlı veriləşini dinlədiniz və hələ də təqdimatlarımızın davamı vardır şənbə günündə. Avqust ayının 28-ci gününün verilişlərini dinləməkdəsiniz. Efirin davamı olacaqdır dostlar, tapşıraq. Efir otağına səs mühəndisimizə vaxtı qayıdaq, bir sonra digər verilişlərlə sizinlə olacağıq.
sen oluram divane ben, yadıma düşen de sen. Eleşten barışıram,
herden de day değilim. O gidip gelen olmaz, ağlayan da day beni, göz yaşımı silen olmaz.
Dostlar, değerli izleyicilerimiz, Aran Radyosu'na kulak asırsız, sağ olun. Aile hakkında giden bir veriliş sizinle olacaktır. Tip sahasından, sosyal sahasından danışır. Yaş hayat verilişinde her mövzu ki aile ile bağlıdır, təqdim olunur ve siz de müxtəlif mövzularla bağlı fikirlerinizi bize çatdıra bilirsiniz. Mövzular təklif edə bilirsiniz ki, inşallah siz istediğiniz mövzularda əməkdaşlarım söhbət edəcəklər, ekspertlərdən, mütəxəssislərdən yardım alacaqlar, məlumatlar bu verilişdə səslənəcəkdir. Çox vaxtı uzatmayaq, birlikdə Yaşa Həyat verilişini izləyək dostlar.
Anam, bacım, kız gəlin, geldi qonası düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Varlıq aləmini yaradan Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Salam, salamlayıram siz istəkli eşidənlərimizi, əziz dinləyicilərimizi, hər vaxtınız xeyr olsun, Yaşa Həyat verilişi başlanır. Bugünkü mövzumuz qonşudur. Qonşuluqdan, yaxşı qonşuluqdan söhbət edəcəyik. Yəqin ki, az da olsa yaxşı olmayan qonşular var. Müasir dövrdə hər şeyin dəyişildiyi kimi qonşuluq məsələsində də dəyişiklik görünür. Dövrün, zamanın və məkanın şəraitinə uyğun olaraq qonşuluq məsələsinin forması dəyişilib. Amma mahiyyətcə qonşuluq yenə də yerindədir və hətta geniş vüsət alıbdır. Əgər bugün hündür mərtəbəli binalarda onlarla ailə yaşayır və bəzən bir-birlərini heç tanımırlar da, amma bu demək deyil ki, qonşuluq yoxdur. Qonşuluq öz yerindədir və qeyd olunduğu kimi genişlənibdir. Günümüzdə hündür mərtəbəli binalarda yaşamağın öz qayda qanunları vardır. Hündür mərtəbəli binalarda yaşamaq mədəniyyəti. Bu, mədəniyyətə hər kəs yiyələnməlidir. Binanın avto parkingi vardır, lifti vardır, həyət olur bənzən. Bunlardan necə istifadə etmək çox mühümdür, çox önəmlidir. Lift xarab olur, 10 ailədən bir ailənin başçısı əməkdaşlıq etmir. Gah deyir ki, mənim xəbərim yoxdur, mən az minirəm buna. Az istifadə edirəm bunlar. Və sadəcə bu kimi söhbətlərlə işlərin gedişatına mani olur və bütün bina sakinlərini narahat edir və bu işi ilə onlara birini əziyyət vermiş olur. Verilişimiz davam edir dostlar, dəyərli dinləyicilər, söhbətimiz qonşulardan gedir, qonşuluq haqqından, hüququndan danışırıq biz bugünkü verilişimizdə. Görək, müğənnilərimiz qonşular haqqında nə oxuyurlar?
İrəli yaxşı qonşudur, qardaşdan irəli yaxşı qonşudur. Səsini eşitsə haya gələndir, şad günündə səndən artıq şad olar. Hörmət elə ona qədir biləndi, hörmət elə ona qədir biləndi. Çıxandan gün batana məsəl var, gün çıxandan gün batana məsəl var. Qonşu haqqı, tanrı haqqı demişlər, işin əyiləndə qardaş gəlincə. Qonşunun əli ilə düzələr işlər, qonşunun əli ilə düzələr işlər.
İnsanlık hükmüdür mehriban olma. İnsanlık hükmüdür mehriban olma. Çalış her işte tez kadem götür. Deyipler el tutmak elinden kalıp. Deyipler el tutmak elinden kalıp. Şah-ı Merdan kimi sende el yetir. Komşunun duvarı sarın kölgeli, komşunun duvarı sarın kölgeli. Kölgesine inan ona daldalan, kölgesine inan ona daldalan. Sen de şahin kimi aç kanadını, komşunun havasını sakla her zaman. Komşunun havasını sakla her zaman, komşunun havasını sakla her zaman.
Bəli, qonşunun havasını saxla hər zaman. İnşallah ki, belə olur, əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər. Bura Ərdəbildir, Aran Radiosundan bizim səsimizi dinləməkdəsiniz. Yaşa həyat verilişi ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq. Söhbətimiz qonşulardan gedir, qonşuluq haqq hüququndan biz danışırıq. Uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxşıdır deyiblər. Qonşuluq haqqı hörməti başqa şeydir, əziz dinləyicilərimiz. Hər bir ailənin qonşusu var. Demək, hər bir insanın qonşusu var. Hər bir insan çalışmalıdır ki, öncə yaxşı insan olsun, sonra da qonşusuna yaxşı qonşu olsun. İncitməsin qonşularını, narahat etməsin onları. Hündür mərtəbəli binada yaşayır, səhər tezdən işə gedir, pilləkanlarda uca səslə mobil telefonla danışır. Bütün qonşuları yuxudan oyadır. Durub deyəndə çay qardaş, biraz yavaş danış. Uşaq yatıbdır axı. Kimə deyərsən? Kimə deyərsən? Biraz adamı boşlu çıxardırlar. Qabaqdan gəlmiş deyilirlər. Verilişimiz davam edir. İndi isə mənim əməkdaşım xanım Xəyirdir. Gəldi verilişimizə xanım Xəyir. Sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun əzizlər. Bir daha da hər birinizi salamlayıram. İnşallah ki, hər birimizin gözəl, yaxşı qonşumuz ola və özümüzdə inşallah ki, yaxşı bir qonşu olaq. Siz razısınızmı?
Əlbəttə ki, mən razıyam. Doğrudan da yaxşı qonşularım var. Bəzən görsən də olur da küçədə məsələn, hələ hətta bir iki ev səndən fasiləlidir. Bəzən yaramaz insanlar, yəni belə rəftarlar olur, adam məcburdur bu sözü desin.
Xoşa gəlməz xüsusiyyətləri olur və doğrudur.
İncidir doğrudan da, insan narahat eləyir. Bir küçənin, o küçədə yaşayan insanların o, necə deyirlər, həyatına təsir buraxır onun o yaramaz işləri.
Bəli, bizim həm psixi durumumuzda xeyli demək olar təsir buraxır, xüsusiyyətlərimizə də təsir buraxır. Bəli, bəli. Hətta ola bilər ki, bizim uşaqlarımızın o xarakterinə də təsir buraxır. Bunun üçün də xeyli önəmlidir.
Qonaq gəlir, peşman olur evizə. Bəli. Deyirəm də, beləncə bir məsələlər olur.
Doğrudur. Və amma atalar sözü var bir dənə, cənab çantı deyir, qonşum qonşu olsa, kör qızım evdə qalmaz.
Olsa da.
O da bunu yetirir ki, əgər qonşu yaxçı olsa, hər ailə qurulanda, üzr istəyirəm, hər ailə qurulanda ilk öncə ailə quran insan gedir qonşunun sorağına, qonşudan soruşur ki, bu oğlan ya bu qız necə bir şəxsiyyətə malikdir. İndi qalıb qonşun necə ola və
imanına, vicdanına, insafına
nə cavab verə.
Bəli. Buyurun, sizdən dinləyək.
Thank you.
Əzizlər, yaxşı qonşunun dəyəri hər kəsə məlumdur və onu danmaq olmaz. Niyə ki, bir tərəfdən Tanrı insanları belə yaratmış ki, hər zaman öz həyatlarını sürmək üçün qonşulara və digər insanlara ehtiyac duyurlar və başqa tərəfdən toplum bir həyatı sürmək üçün də bir-birimizin kənarında olmalıyıq və bir-birimizin kənarında olmağın mənası da qonşuluq etməkdir. Cəmiyyətin çoxalması, şəhərlərin genişlənməsi insanları uca binalarda yaşamaq məcburiyyətində qoymuş və bunun üçün də qonşularla üz-üzə olmaq, qonşuluq hüquqlarını riayət etməkdə insanları daha artıq çətinliyə məruz qoyub və artıq diqqət tələb edir. Hazreti İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, qonşularla yaxşı davranmayan kəs bizdən deyil. İslam baxımından insanların bir-birləri ilə olan münasibətləri ilahi bir rəngi özünə alır və hər bir əməl yüksək mənəvi məqamlar əldə etmək üçün üz verir. Qonşuya edilən hörmət və sayğı yüksək əhəmiyyət daşıyır əzizlər. Belə ki, hətta Hazreti Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm də buyurmuşlar, qonşunun hörmətini saxlamaq anaya hörmət etmək sayağı hər insana lazımdır. Əziyyət çəkməmək qonşuluq hüququnun əsas məsələlərindən sayılır əzizlər. Sosial həyatda qonşu qohum əqrabadan yaxın və əhəmiyyətlidir. Niyə ki, qəm və sevincli günlərimizdə hər kəsdən bizə yaxın olan və bizim kənarımızda sevinc və kədərlərimizdə bizə dəstək olan ilk öncə qonşumuz ola bilər. Yaxşı qonşu, psixi baxımından bizim ruhumuzu oxşayıb, gözəl təsirat bizə buraxa bilər. Biz yaxşı qonşudan dəyərli xüsusiyyətlər öyrənib və onun davranışları qarşısında mehriban olmağa cəhd göstərib, müsbət əhval-ruhiyyəyə malik ola bilərik. Hətta əgər yaxşı qonşu bizimlə gəl-get etməyirsə də əzizlər, əziyyət etməməsi, qeyl-qalsız davranışı bizim üçün böyük bir nemət sayılır və bu nemətin qədrini qiymətini bilmək lazımdır.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşımıza, xanım Xəyirə ki, bu bölümü bizə təqdim etdilər. Çox sağ olsunlar və Mən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm, əziz dinləyicilər, ki, bizimləsiniz və Aran Radiosu verilişlərini dinləməkdəsiniz. Söhbətimiz qonşuluq haqq hüququndan gedir, verilişim isə qonşuların bir-birlərinin üzərinə düşən vəzifələri nədən ibarətdir? Necə biz hündür mərtəbəli binalarda yaşamaq mədəniyyətini qavramalıyıq və gözəl qonşu olmalıyıq? Qədimdən deyiblər atababalarımız, qonşum şad, mən də şad. Həqiqətən belədir, insanın qonşusu sevinc içində olanda, yəqin bunda da bu sevinc yaranmalıdır. Amma o qəmkədər içində olanda, nəsə bir problemi vardı, müşkül işlə rastlaşıbdı, yəqin bu adam da onunla dərdləşməlidir. Əgər dərdləşməsə, onda bizim dediyimiz, yəni, o gözəl usullar ki, vardır, ekspertlər hər zaman söyləyirlər. Eyni zamanda müqəddəs dinimizin göstərişlərini bu adam yerinə yetirmir və inşallah ki, belə ola ki, hər zaman qonşumuz sevinc içində olanda biz də o sevinci hiss edək və onun qəminə biz də özümüzü şərik biləcəyik.